Þegar ég kveð í ferskýtlu, það er náttúrulega bara ferskýtluna, þá hef ég venjulega þetta: víða stranda vonirnar við mig standa, bálin leitar andinn úr lausnar, aukast vandamálin. Binda hlekkir hugans geig, hjartað þekkir sárin, þegar drekk ég vorsins veig, veit ég ekki um tárin. Reyn eftir af þessu. Aftur finn ég yndi mitt, engum sinni tröga, geislar spinna gullið sitt, gleðst ég innilega. Þetta er konu frá Djúpi, Valgerður Sæmundsdóttir.